Ευρωπαϊκή Πλεϊάρ Αδάπτερ Ράδιο 3. Ιθαλού Μαλίκ Μαδερλίδι Νίτζελερ. Σουν 2022 Δεκάβρι, Χιπτέν Άννα Γουνί. Σουν κπραγράμμα μουδδα. Τουρκμενιστάνιν Ιωκορκού Ζάιλερνιν Ινσιμεθμδε, Χαρβы Кафедраның Япилиандығы Дуйдурлияр. Балканда дилекті сағыларын таны муолимларын мады тілістетінің хатабына адырдылмаға чалсылияр. Уэй бейлік мағлуматтырмызы динләпілердіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. Американың президенті Джо Байден ве француз президенті Эммануэль Макрон 1 декабрда ақ тамды кечірін дуушығындан соң Русияның Украина чозмағы білен бағылылықты, оны өзінің харвы күйшілері ве Вагнер ялы хақыны тұтмалар тарапындан амала ашырдан қазаплылықлары ве ұрыс жинаеттар үчін жоғап кәрчілігі чек-чектіклеріні айттылар. Байден, егерде Рус президенті Владимир Путин ұрсы бет етмен еолларыны көзілеян олса, онды оның білен кеплесмәгі таярдығыны айтты.
I'm prepared to speak with Mr. Putin. If in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war.
Макрон болса Украинаны кабул етіп білмеджек чудуду үчін Киева батыс етмеджектігіне сөз берді. Олар Украинаның өз ықтиярлылығының қорығы ве территориал бүтүйлігі орындағы давам еттірген химаяттары барыда ене бір кезек ынандырдылар. Европада хопсыздық ве хызматтастық ұрымасының дасыр істер министрлерінің 1 декабрда Польшаның Лодз шәһірінде басталған 2 күндік маслағытының давамында Түркменстанның векілі Украин тарапының чықыс етіп басталмағандан соң залы терк етті. Бұл арада маслағыта қатынасқан адам хуқлары бойынша Түркмен Хельсинки фонды мағлұмат берер. Ол Түркменстанның Австриядағы ве ЕХХГ-дағы елшісі Хемра Аманназаровың Украин дасыр істер министрі Дмитрий Кулебаның чықысындан соң ізіні долонондығыны хемніқтыяр. Украин бас дипломатының чықысы Украинадағы ұрсы бағысланыпты. Түркменстанның векелінің маслағыты ғызғы вақтық теркетмегінің анық себәпләрі анық айдың дәл. Түркменстан Русияның 24 февральда Украинаға қарсы ісасыз бастадын ұрсы барыда ресми бейанат білен чықыс етмейәр. Ол БМГ-ді Русияның хелекчілікі әрекеттеріні язғарян сес берлісіклері кем қатнасмайар. Европада хопсызлық ве хызматташлық ұрымасының Ашғабаттағы меркезі журналистерің борсылары ве хукуклары бойынша оқу семинарыны кечірер деп, ярым ресми Ориен ТМ нешірі хабар берер. Мағлумат өре оңы юрдың ең оңды варыжы хабар серистелерінің векиллері қатнасыяр. Түркменстан дүнияның ең бір япық юрттарының бейірі болып, ол еркін метбоғыты аза төзі берк чәкілендірмекті, қарасыз журналистері басыш етмекті танқитленяр. Хүкіметші несірің мағлуматындың чен тұтырсы, онды семинарың дұвамында журналистік ісің есасы орларының қануны яғдайлары барыды күрің әділер. Түркменстан халқары құрамаларының елі қасаваттарында метбоғыт азатлығы бойынша ең іздағы орынорды дұрияр ве юрты хақиқи қарасыздылық шертлерінде ішлеян екі несірің хем йоқтығы айдыляр. Азат Европа Азаттық радиосы Ауғанстанды Талабаның ел басшылығындағы хәкіметлерін юрдың 13 шәһірінде өзінің яйлымыны кесме қарарын язғырды. Сейліді бұ әдімі қарамыздан өз яйлымыны юрдың дасындан дұвам иттіржектігіне айтты. Азат Европа Азаттық радиосы Илада арасында радио Азади дейліп білінген өзінің Ауған құрлығының мағлұматтарының Ауғанстанның күнделік тұрмысының айрылмаз бөлігі болондығыны ве оның кеплесіклеріні базарларды, таксилерді дағы істімек болондығыны белледі. Азади 14 миллион Ауғанстанның есасы мағлұмат чешмесі. Бұ Талабаның қарарыны қасым пазығалы едер деп Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеми Флай бейанат білен чықыс етті. Қырғызстанның ұзылқы президенті Алмазбек Атамбаев өзінің үстінден кетчен сұт дегленшігіні цыр қатландырып, сақланян айны көзінігінің депі басланындан соң судың залындан шығарылды. Атамбаев сейледі башқы ұзылқы үш ресми 2010 жылдағы бұ Меркез Азия юрдында болон қанлы этник чақтыншықларын дұвамында хәкіметтен қиянатшылықлы пейдаланмақты айпланяр. Ол 2010 жылың июнында юрдың күн ортасындағы Ос ве Джалалабад шәһірлерінде үзі чыққан чақнышқларың давамында кечиджи хүкмөтө ел басшылыгы дярды. Хытайың дүрлі күнжөклөрінде коронавирус чәкілендірмелерінің қоусудылмагы ве хас көп сияси азаттыкларын орноштурулмагы урунда кечирилен протесттердин арасында ковид кадагынчылыклары ве хукманы тез түзгүннөрү коусудулуп башланды. Хытайын бір тараплы яғдайда асы бірік чәкілендірмелер кейірізмегі себәплі, илатың арасындағы қағыр азап, кечен динч күннөрі көчөлөрі чықты.